Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi jus revenis de la insulo Cipro, kie mi faris ferioin kai politikain studoin. Pri la unuai mi estas tre contenta, pri la duai mi ec estas pli malfelicia ol antaŭe, char Cipro estas tre frapa caso pri la subpremo de popolai kai homai raitoi. Cipro, germane Cyprn, france Cipre, angle Cyprus, estas post Sicilio kai Sardinio la tria plej granda insulo en la Mediterranea maro. Cun surfazo de 10.000 quadratai kilometroi, gi estas kvarfoje mal pli granda ol Svislando, dum gia en longiantaro de 600.000 personoi, estas 10 foje mal pli granda ol tiu de Svislando. 85% de la enloĝantoj estas grekaj, kaj 15 estas turkaj. La grekoj vivas tie depost la plej malnovaj tempoj de la antikva historio. Dum la turkoj ekloĝis tie nur post la konkero de Cipro fare de la turkoj en la jaro 1571. La insulon transprenis la angloj en 1878, kaj ili liberigis ĝin en 1960 sur base de kontrakto inter Anglujo, Grekujo kaj Turkujo, subskribita en Zürich. La aktuala problemo ekestis el la malfacileco harmoniigi la turkajn kaj la grekajn enloĝantojn de la insulo pri la vivmaniero de la nun sendependa ŝtato Cipro, kiu estas membro de la Unuigitaj Nacioj kaj internacie rekonita ŝtato. Laŭ la kontrakto subskribita en Zürich, la turkoj ricevis pli grandajn rajtojn ol ili nur aritmetike devus havi, reprezentante nur 15% de la enloĝantoj. Sed tio cetere estas la sola maniero kiel ŝtato kun minoritatoj povas ekzisti. La plimulto devas nepre esti cedema, sed aliflanke la malplimulto nepre ne tro uzu siajn privilegiojn. Sur la papero la Cipra konstitucio estus tute bona, sed en la praktiko ĝi ne funkciis, kaj estas malfacile ekzakte analizi la kulpon. Certe estas, ke la afero multe malfaciliĝis pro tio, ke la registaroj en Ateno kaj en Ankara tro multe enmiksiĝis en la ciprajn aferojn. En Ateno oni revis pri aligio de Cipro al Grekujo, kaj en Ankara oni influis la ciprajn turkojn, ke ili rezistu ĉiamaniere al la superregado de la grekaj saminsulanoj. La malnova ideo de la turka registaro estis kaj restis la divido de la insulo en grekan kaj turkan ŝtatojn. Tiun ideon la turkoj nun fakte efektivigis, ĉar en 1974 ilia armeo atakis la insulon kaj okupis 40% de ĝia surfaco. Tie hodiaŭ regas la turka armeo, tute kontraŭ la interpopola rajto kaj tute malatentante 3 rezoluciojn de la Unuigitaj Nacioj, kiuj postulas ke la turkoj devas retiri siajn soldatojn. 200.000 grekaj cipranoj estis fuĝigitaj en la turke okupita tero, kaj tra la insulo iras nun limo, tra kiu la turkoj neniun lasas pasi. Por eviti, ke ĉi tiu linio fariĝu sanga fronto, staras hodiaŭ en Cipro proksimume 3.000 soldatoj de la Unuigitaj Nacioj, tiel nomataj bluaj kaskoj, sed kiel mi observis, kutime ili portas nur bluan bereton. Mi renkontis skandinavajn, danajn kaj finnajn junajn soldatojn, sed reprezentitaj estas ankoraŭ multaj aliaj nacioj. Svisoj ne estas inter ili, sed Svislando kun helpas pagante por la elspezoj de ĉi tiu internacia trupo. En la ĉefurbo Nikosia oni renkontas nun la saman situacion kiel en Berlino. La urbo estas dividita, kaj meze tra la urbo iras limo, malantaŭ kiu flirtas hodiaŭ la turka flago, ruĝa kun duonluno. Kaj oni vidas tie la armitajn turkajn soldatojn, kiuj gardas tiun limon. En la nuna tempo, la internacia politiko staras sub la signo de la rusa invado en Afganistanon. El kio ja interalie rezultiĝis la bojkoto de la olimpiaj ludoj fare de diversaj nacioj. Kio okazis en Cipro estas ekzakte la samo, nome la okupado de lando pere de fremdaj trupoj. La sola diferenco estas, ke en Cipro la blukaskuloj garantias problemriĉan pacon, dum en Afganistano la bataloj daŭras ankoraŭ. La celo de la turkoj evidente estas daŭrigi la nunan staton tiel longe ĝis la grekaj cipranoj kaj la grandaj potencoj laciĝas kaj konsentas pri la divido de la insulo kaj la starigo de turk-cipra ŝtato. Tio signifus interalie ke la 200.000 grekaj rifuĝintoj neniom povus reiri al siaj hejmoj. Aliflanke por la turkaj cipranoj la situacio ankaŭ ne estas progreso aŭ avantaĝo, ĉar ili suferas hodiaŭ pro la mizera stato de la turka ekonomio, kiu daŭre ŝanceliĝas apud la abismo de bankroto. Kaj mankas nun al la cipraj turkoj la laborblecoj, kiujn kreis la grekaj cipranoj. Interesa kaj ĝojiga fakto estas, ke la grekaj cipranoj en sia malgrandigita teritorio kreis dum la lastaj 6 jaroj ekonomiajn kondiĉojn, kiuj mirigas la mondon. Evidente, tiuj homoj devas esti tre kapablaj kaj laboremaj, ĉar ili sukcesis venki la senlaborecon kaj ili limigi la inflacion al 11%. Ili nun estas transformantaj la urbojn apud la suda bordo de la insulo en turismajn centrojn. Larnaca, Limassol, Paphos estas hodiaŭ grandaj konstruplacoj. Multaj modernegaj hoteloj estas kreitaj aŭ kreataj. Kaj dum la bela sezono ili jam estas tute plenigitaj de turistoj. Tio okazas kvankam la kondiĉoj eksteraj ne estas tute idealaj. Pro tio, ke grandaj partoj de la marbordo en la sudo estas rokaj kaj ne taŭgas bone por banado. Kaj ankaŭ malavantaĝo de Cipro estas, ke en la somero la temperaturo regule altiĝas super 30 gradoj, sed multaj mez-eŭropanoj, kiuj daŭre frostas, ŝatas tion tamen. Tiu ekonomia miraklo, kiun oni multe admiras, ne estas konsolo per la homoj, kiuj perdis siajn hejmojn en la nordo kaj oriento, kie regas la turka armeo, kaj homoj, kiuj mense suferas pro la partigo de sia patrujo. Evidente, la cipranoj ankaŭ estas tre amaraj pro la okcidentaj potencoj, kiuj subtenas la turkan ŝtaton. La usonanoj per armiloj kaj la aliaj per prunt mono. Sen ke tiuj potencoj devigus samtempe la turkojn evakui la okupitan teritorion de la insulo kaj ebligus per tiu solvon, kiu antaŭvidas la reunuigon de la internacie rekonita ŝtato Cipro, kiu nun estas dividita. Kompreneble, mi scias, ke la usonanoj subtenas Turkujon pro tio, ke ili perdis siajn bazojn en Irano, sed la afero montras unu plian fojon, ke en la politiko ne regas moralo kaj juro, sed nur strategiaj konsideroj. Proksiman semajnon mi ankaŭ parolos pri internacia temo, sed el tute alia vidpunkto, temas pri prelego, kiu konsideras helpon al la suferantaj infanoj de la monto, organizo Terre des Hommes, kiu okupiĝas pri tio ekde Svislando. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.